Әуе толқында азаттық радиосы қайырлы таң қымбат тыңдарман бүгін қазанның 16-сы жұма. Микрофон алдында модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің президенттері әскери жаттығулардың соңғы күніне қатысады. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екені анықталды. Қазақстанда жауынгерлер аналары комитетінің төрайымы әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отыр дейді. Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз және де іздеуде жүрген капитан мен тағы бір бұрынғы офицер атып өлтірілгендігі жайында айтатын боламыз. Ал енді соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді Үкілей Бестай таныстырады.
Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларына қарсы 3 айдай уақыт жүріп жатқан сот процесі аяқталған еді. Үкім шығару үшін айыптау қорытындысымен таныстыру жүріп жатыр. Бейсенбі күні оны оқыған судья Ерлан Тасыровтың жүрегі ұстап жедел жәрдем шақыртқан соң қайтадан айыптау қорытындысын оқуға кіріскен. Бұрынғы экология министрі Нұрлан Сқақов пен оның екі орынбасары Әлжан Бралиев және Зинолла Сәрсенбаевқа жемқорлық бойынша айып тағылып, мемлекетке 1 миллион 172 миллион теңге шығын келтірді деген айып тағылған. Айыпталушылар өздеріне тағылған айыпты мойындамайды. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы қатты нашарлап, өткен аптада өзінің ісімен танысуға шамасы келмеген оның адвокаты Нұрлан Бисекеев хабарлаған еді. Енді ұлттық қауіпсіздік комитеті емханасының кардиологтары оның денсаулығын тексеріп, Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екенін анықтаған. Адвокат Нұрлан Бисекеевтің айтуынша, Жәкішевтің сонымен қатар жоғарғы қан қысымы мен асқазан аурулары да ушығып отыр. Сондықтан адвокат Бисекеев алдағы уақытта тиісті органдарға шағым жазбақшы. Бейсенбі күні Тәжікстан және Қырғызстан президенттері Қазақстанға келді. Жұма күні олар Жамбыл облысындағы Матыбұлақ ауданындағы ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымының шұғыл әрекет етуші ұжымдық күштерінің өзара әрекет 2009 деп аталатын кешенді оқу-жаттығуларын бақылауға қатысады. Хабарлар қарағанда оқу-жаттығулар барысында ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің басшылары өзара әрекетті танытатын бірқатар техникалық көріністерден үзінді көрсетеді. Сондай-ақ Ресей премьер-министрі Владимир Путин де болған қатысады деп хабарланып отыр. Әскери оқу-жаттығулар 16 қазанда Жамбыл облысы Гвардейский қалашығының Матыбұлақ полигонында өтпекші. Құқық қорғаушы ұйымдар Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісімен айналысатын кеңсесімен Қазақстанның бас прокуратурасына қайырылып, Ресей билігі экстрадициялаған қырғызстандық Абдурасул Мамарахимовты күштеп еліне қайтармауды Қазақстаннан сұрады. Тараз қаласында қамауда отырған Мамарахимовты Қазақстан Қырғызстанға тапсыруы мүмкін деп Мәскеудегі құқық қорғаушы ұйым мемориал тобы алаңдап отыр. Қырғызстанның Ош облысы Нұхат ауданының тұрғыны 1961 жылғы Абдул Расул Мамарахимовке 2008 жылдан бері ұлтаралық діни араздық тудырды деген айыппен іздеу жарияланған. Ол 2008 жылдың басында Ресейде нәпақа табумен жүрген. Пәкістанның Пешавар қаласында қуатты жарылыс орын алды. Бұл жарылыстың алдында қарулы топ шығыстағы Лахор қаласында құқық қорғау органдарына шабуылдап, кемінде 30 адам қаза тапты. Соңғы күндері Пәкістан үкіметі Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Вазиристан аймағындағы содырларға соққы беруге дайындалып жатқанда аймақта шабуылдар көбейіп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай шілде айында Шыңжаң провинциясындағы ұлтаралық қақтығыс кезінде жасаған қылмыстары үшін тағы 3 адамды өлім жазасына кесті. Қытай билігі Үрімшіде 200-дей адамның өліміне әкелген ұйғырлар мен хансулар арасындағы ұлтаралық қақтығысқа байланысты осыған дейін 6 адамға өлім жазасы үкімін шығарған. Бейсенбі күні Үрімші соты 3 адамға өлім жазасын беріп, 2 жылдың ішінде ол үкім орындалуы мүмкін. Бұл көтеріліске байланысты 21 адам жауапқа тартылды. Израиль сыртқы істер министрі түркиялық телеарнаның балаларды өлтіріп жатқан Израиль әскерін көрсеткеніне наразылық танып, Иерусалимдегі Түркия елшісін шақырып алды. Израиль сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде министр Авигдор Либерман Түркияның мемлекеттік телеарнасы ұсынған бағдарлама Израильге қатысты жек көрушілік пен арандатушылықты көрсеткен деді. Түркия билігі бұған қатысты пікір білдірмеді. Бұл жанжалды оқиға өткен аптада Түркия әскери жаттығуларына израильдік ұшқыштың қатысуына қарсылық ретінде оқу жаттығуларын кейінге қалдырған соң болып отыр. Екі елдің қарым-қатынастары Израильдің өткен жылы 90-қаңтар айларында Газадағы исламшыл жауынгерлерге қарсы Палестинаға әскери соққысынан соң бұзылған болатын. Ол қақтығыста жүздеген палестиндік қаза тапқан еді. Түркия мен Ирак экономикалық және саяси байланыстарын жақсартуға бағытталған бірқатар келісімдерге қол қоюда. Түркияның үкіметтік делегациясын Бағдатқа бастап барған премьер-министр Режеп Тайып Ердоған Ирақтық әріптесі Нури Аль-Маликимен кездесті. Reuters агенттігі түркиялық ресмилердің айтқанына сілтеме жасап жазуынша, Түркия өз аймағын арқылы Еуропаға Ирақтың табиғи газын тасымалдайтын келісімге қол қоймақшы. Румыния президенті Траян Басеску экономист Лучиан Кройторуды премьер-министр ретінде ұсынды. Сейсенбі күні үкіметке сенімсіздік танытып орталық оңшылдар үкіметі Эмил Бог үкіметі таратылған болатын. Қазіргі таңда Румыния орталық банкінің басшысына кеңесші болған Криторию оның алдында халықаралық валюта қорының Румыниядағы өкілі болған. Румыния президенті Басеску сонымен қатар халықаралық валюта қоры Бухаресттегі миссиясын жаңа үкімет басшысы мақұлданғанша тоқтатып қойғанына тоқталды. Британдық газетте жазылғанда Италияның қауіпсіздік қызметі Ауғанстандағы аймақта итальяндықтардың қорғауында ұстап тұру үшін талибандарға ақша төлді деген ақпаратты Италия үкіметі теріске шығарып отыр. Премьер-министр Сильвио Берлускони кеңсесі The Times газетінде жарияланған мәлімет толығымен негізсіз десе, қорғаныс министрі түкке тұрмайтын хабар деген. Британдық басылым Ауғанстанның Сарови ауданында Италия әскері талибандарға 10 мыңдаған доллар пара берді деп жазды.
Қадірмен тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің президенттері әскери жаттығулардың соңғы күніне қатысады. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екені анықталды. Қазақстанда жауынгерлер аналары комитетінің төрайымы әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отыр дейді. Іздеуде жүрген капитан мен тағы бір бұрынғы офицер атып өлтірілді. Қазақстандағы оппозициялық партиялар жаппай наразылық шараларын өткізуге дайындалуда. Заңгер Әлімжан Жұбатқанов Қазақстанда ресми және ұлтаралық тіл болып табылатын орыс тілін жетік білмегендіктен Астана қаласы прокуратурасынан жұмыстан шығарылғандығын айтып отыр. Сондай-ақ Атырау облысындағы Мұқыр ауылында тұратын Қария Келбетті бозбала туралы хабарымызды беретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әлі толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Жамбыл облысындағы Матыбұлақ полигонында ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымының шұғыл әрекет етуші ұжымдық күштерінің өзара әрекет 2009 деп аталатын кешенді оқу жаттығулары өтіп жатыр. Жұма күні бұл жаттығулардың соңғы күніне ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің басшылары қатысады. Оқу жаттығулар барысында ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің басшылары өзара әрекетті танытатын бірқатар техникалық көріністерден үзінді көрсетеді деп хабарланып отыр. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан ары жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада денсаулығы сыр берген Қазатомпромның экс-басшысы Мұхтар Жәкішевті Ұлттық қауіпсіздік комитеті емханасының кардиологтары тексеріп, бірқатар аурулар анықтаған. Оның адвокаты Нұрлан Бейсекеев Жәкішевте қан қысымы мен асқазан ауруынан өзге ми ісігінің де бар екендігін айтады. Алайда құқық қорғаушылары еш шара қолданбай отыр, сондықтан адвокат Бейсекеев алдағы уақытта тиісті органдарға шағым жазбақшы. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Азаттық радиосының сұхбат берген адвокат Нұрлан Бейсекеев Қазатомпромның бұрынғы басшысы бүгінде қамауда отырған Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы сыр беріп жатқандығын айтады.
Дүйсенбі күні дәрігерлер болған. Бірі кардиолог, екіншісін білмейміз. Олар өздерін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің емханасынанбыз деп таныстырған. Олардың қорытындысы бойынша Мұхтар Жәкішевте жүрегінде ақау бар екендігін, өтінің қабынуы мен қан қысымының тым жоғары екендігі анықталған.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген адвокат Нұрлан Бейсекеев. Дүйсенбі күнгі дәрігерлердің берген препараттарының кесірінен Жәкішевтің жағдайы күрделі түскен. Адвокат дәл сол дәрілердің Жәкішевтің өтінің қабынуына алып келуі мүмкін деген болжамын айтады.
сейчас напугало то, что ему вот.
Бүгүнгү таңда Жакшиптин жагдайы мез эмес. Оны бир рүй мазалауда. Соңгу 2 күн ичинде дарыгерлер оган көмөктөсүүдүн орнуна денсаулугун зақымдап жаткан көрүнөдү. Өткөнү эгер бурундары онун кан кысымы 140-тан 160-ты көрсөтсө, азыр ал 200-дөн түшпөй турат. Осунун назарга ала отуруп, Жакшипке кешенди медициналык көмөк кажет. Ал казиргидей жекелеген мамандар келип, дары жазып берүү нәтижесиз әрі жөнсіз болады.
Оно не будет полиэффективный, целесообразный, скорее всего.
Одан өзге адвокат Мухтар Жакшевтің миында ісік бар екендігін айтты. Мұндай диагнозды осы жылдың көктемінде Жакшевке неміс дәрігерлері қойған көрінеді.
Такой диагноз он выставлялся в апреле этого года в германской клинике.
Германиядағы мамандар аталған диагноздың дамуын қадағалау үшін Жакшевке жарты жылдан кейін тағы да келіп тексерілуді айтқан. Алайда соңғы 6 айға жуық уақытта ол неміс емес, қазақстандық мамандардан да көмек ала алмай келеді. Осыған байланысты ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызда мекеменің баспасөз қызметкері күні бойы телефонға жауап бермеді. Айта кету керек, адвокат Нұрлан Бисекеев бұған дейін де бірнеше мәрте прокуратураға Жакшевті ауруханаға ауыстыру туралы арыз түсірген, бірақ олардың ешқайсына нәтиже болмаған еді. Дегенмен ол тағы да тиісті арыз шағымын жазамын деп отыр. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жакшев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарына ден қойыңыз. Саяси баспана сұраған қырғызстандық еліне күштеп қайтарылуы мүмкін. Пәкістанда құқық қорғау қызметкерлеріне қарсы шабуылдан 30 адам қаза тапты. Хиллари Клинтон Иранға санкция салу мүмкіндігінде Ресейдің қолдауына сенім артады. Кишиневтегі жарылыста 40 кісі жараланды. Тәжікстаннан Қырғызстанға қарулы топ қашып шыққан. Қытай Шыңжаң көтерілісіне қатысты тағы 3 адамды өлім жазасына кесті. Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатындығын айтып өтейін. Сонымен Қазақстанда жауынгерлер аналары комитетінің төрайымы әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отыр дейді. Осыған байланысты Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Сондай-ақ іздеуде жүрген капитан мен тағы бір бұрынғы офицер атып өлтірілгендігі жайында айтамыз. Және де Қазақстандағы оппозициялық партиялар жаппай наразылық шараларын өткізуге дайындалуда деген хабармен таныс боласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда жауынгерлер аналарының комитетінің төрайымы Людмила Костенко әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отырғанын айтады. Оның айтуына қарағанда отбасында дұрыс тәрбие алмағандықтан жастар әскер қатарына алынғанда бір-біріне әлімжеттік жасайды. Алайда Қазақстан жастары әскерге барған азаматтардың мінез құлқының өзгеріп келетінін алға тартады. Тақырыпты ары қарай Алматы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Мақпал есімді бойжеткен осыдан 4 жыл бұрын ағасы Мұраттың Павлодар қаласында орналасқан әскери бөлімшеге әскери борышын өтеуге кеткенінен көрмегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, ағасы әскер қатарына алынғанға дейін денсаулығының нашарлығына шағымданып дәрігерге қаралмаған. Мақпал ата-анасының 4 ай өткен соң ағасы Мұраттың бүйрек ауруынан қайтыс болғаны туралы әскери бөлімнен хабар алғанын әңгімелеп берді.
Күз айында кетті, бірақ ақпан айында қайтыс болғандығы жайлы хабар алдық. Кеткен кезінде ешкімнің көмегінсіз медициналық қаралудан өткен болды. Қойған диагноз бойынша почечное давление. Диагноз солай болса да, жүргенде ондай аурумен ауырған көрмеген. Кеңес әкелген кезде бізден расписка алды. Ешқандай қарсылығымыз жоқ деген. Одан соң біз оны ырым бойынша арулап қойдық.
Келесі сұхбаттасымыз Анарбек есімді азамат ағасы Алмастың әскери борышын өтеуге барғанға дейін мінезінің бір қалыпты болғанын айтады. Ол ағасының мінезінің өзгергеніне қарап әскери борышын өтеуге барғысы келмейтінін жасырмады. Сонымен қатар Анарбек ата-анасы мұғалім болғандықтан дұрыс бағытта тәрбие алып жатқан. жатканына сенимде экенин айтып берди.
Менин агам 2 жыл бурун аскерий борушун өтүп келди. Мен аны аскер катарында болгондо жакшы нерселер үйрөнүп келеди дей албайм. Анын адамдар менен карым-катынасы жана мүнөз-кулку өзгөрүп келди. Жакшы жумушка орналасып кетүүнө де аскери болгон жок. Физикалык тургудан жакшы дайындалып келгенимин жүйкөсү тосуп келди. Биринчиден тез ашууланып, жаман сөздөр айтатын болду. Экинчиден өзгө адамдардын пикири менен санаспайды. Алдына жоспарлар курмайды. Яны адамдар менен карым-катынасы өзгөрдү.
Казакстандагы жаугерлер аналарынын комитетинин төрайымы Людмила Кастенко жаштар үйдө дурус тарбия алмагандыктан аскер катарына алынганда бир-бирине алимжеттик жасайтынын айтат. Онун айтууна караганда, аскер катарына алынган азаматтардын онда алимжеттик көргөнү тууралуу айтууга намыстанат. Людмила Кастенко дал ушул себептен жаугерлер суицид жасайды деген пикирде.
Жаңы жылдан бери аскерде 3 азамат өзүнө өзү кол жумсаган. Суицид жасайтын солдаттардын катары азайер эмес, көбөйүп келет десем кателешпейтин чыгармын. Бул адамдар бизге кабарлашып айткандары гана. Солдаттарды кийиммен камтамасыз этүү жагынан, тамактануу жагынан эч кандай маселе туундаган эмес. Бул проблемалар аскерден чыгып жаткан жок. Үйүнөн алган тарбиясы кандай соган байланышты. Аскерде солдатты адам өлтүрүүгө үйрөтпөйт. Онда тек 1 жыл гана аскерий борушун өтүүгө барат. Ал аскерде 1 жылдын ичинде бас кесер болуп чыкпайт.
Казакстандагы бас аскерий прокуратуранын баспасөз кызметинин өкүлү Ернар Кулмагамбетов канча жаугер жылына суицид жасайтынына тууралуу акпарат берилмейтинин жеткизди. Казакстандагы жаугерлер аналарынын комитетинин берген акпаратына караганда, комитетке аптасына кем дегенде 2 рет жаугерлердин ата-аналарынан шагым түшөт экен. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Кадырмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ал әзірше Астанадағы тілшімізден тың мәліметтер келіп түсіп жатыр. Қысқаша құлақтандырудан кейін осы хабармен таныстыратын боламыз өзіңізді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Экология және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларының 3 айға созылған сот отырысы аяқталған болатын. Бейсенбі күні айыпталушыларға қатысты айыптау қорытындылары оқылға бастады. Бұл жайында Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет телефон арқылы хабарлаған еді. Қазір сол хабарға ден қойсаңыздар.
Астанада Есіл аудандық сотының судьясы Ерлан Тасыров Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовқа байланысты айыптау қорытындысын оқып жатқан сәтінде қан қысымы көтеріліп, денсаулығымдағы ақауларына байланысты бір сағат оқығаннан кейін үзіліс жарияланды. Одан кейін жедел жәрдем шақырылды. Бірақ жедел жәрдемнің кімге шақырылғаны ол кезде жасырын болды ма, құпия болды ма, өйткені журналистерге жедел жәрдемнің дәрігерлері еш ақпарат бермеді, жұмған ауыздарын ашпады. Одан кейін бір сағаттан кейін үзілістен кейін қайтадан сот отырысы жалғасты. Судья басында әдеттегідей қылмыстық істің фабуласын оқыды. Онда айтылғанда енді мемлекеттік айыптаушы негізінде басында Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовты 7 жылға соттауды және 7 жыл бойы мемлекеттік қызметте істеткізбеуді сұраған. Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталған. Тергеу органдарының мәліметінше Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариял атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден немесе 7,8 миллион доллардан асатын. Бірақ бюджеттен қаржы бөлінгенімен жұмыс дұрыс жүргізілмеді деген болатын прокурор Ильназаров. Меркурий Плюс серіктестігі техникалық экономикалық негіздемеге сәйкес ақша бөлінгеніне қарамастан, техниканы арнайы киім және жәшіктерді алмастан, уытты конденсаттарды қарапайым пакетке сала салған деген болатын мемлекеттік айыптаушы прокурор мен Ерназаров. Азаттық радиосына вице-министр Зейнолла Сәрсенбаевтың адвокаты Серікқали Мусин хабарлағандай, вице-министр өзіне тағылып отырған айыпты мойындамады. Себебі тендерлердің басында министр Сқақовтың өзі болған, дейді ол. Ал министрдің орынбасарлары тек соның нұсқауларын орындаған, дейді адвокат. Тағы бір вице-министр болған Әлжан Бралиевтің адвокаты Нұрмұхан Зұлпықаров та Бралиев мемлекеттік сатып алу жөніндегі хаттаманы байқаулық комиссия мүшелерінен кейін ең соңында қол қойған деп отыр. Яғни Бралиев шешім қабылдаған жоқ, дейді адвокат. Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың сөзінше, ол үкімет қаулыларына сәйкес және Қазақстан президентінің қаулыларына сәйкес жұмыс істеген. Неліктен президентпен тағайындалған министрді серіктестіктің техникалық директоры сияқты соттап жатыр деген болатын ол. Экс-министр уытты заттарды тасымалдаумен айналысқан адамдардың киімін қадағаламады деп айыпталған. Бірақ бұл жұмысқа министр емес, тасымалдауға жауапты болған Меркурий Плюс серіктестігі жауап береді деген болатын Ысқақов. Заң бойынша мен олардың жұмысына араласа алмаймын деді ол. Ысқақовтың адвокаты Роза Қуанышбаеваның пайымдауынша 14 мың ұлтты конденсаттың тең жартысының көзі жойылған. Яғни жобаға жоспарланған соманың жартысы игерілді, ал қалған конденсаттар тасымалдауға дайын деген болатын. Бірақ ақша әлі бюджетте деді ол. Бұл мәселені экономика министрлігі қарап жатыр, яғни ақша жымқыру фактісі жоқ дейді адвокат Қуанышбаева. Ал Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановтың сөзінше, ол қылмыстық істі қозғауға түрткі болған есімі жасырылған өтініш жазған. Бірақ мен тек рейдерлік жолмен өзімнен тартып алынған Меркурий Плюс кәсіпорнымды қайтарғым келді деген болатын Жайылғанов. Оның сөзінше, қазір Германияға кеткен Меклер есімді азамат өз туысы Виктор Лайс арқылы жалған қол қойып Меркурий Плюс компаниясын өз атына жаздыртып алған. Кейін Меклердің азаматтық зайыбы әрі қоршаған ортаны қорғау министрлігінің департамент директоры Татьяна Савицкая Меркурий Плюс серіктестігіне бюджеттік ақшаны аударған. Ал бұл ақшаны Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі болып алған Виктор Лайс алып үлгіреді дейді Жайылғанов. Бірақ Жайылғановтың сөзінше, қаржы полициясы Меклер, Савицкая және Лайсқа Қазақстанның кетіп көзден таса болуға мүмкіншілік берген. Ал министрліктің департамент директоры Татьяна Савицкаяға және Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі Виктор Лайсқа сырттай айып тағылды деп хабарланды. Судья Ерлан Тасыров осы мәліметтер келтірілген істің фабуласын оқығаннан кейін бүкіл жұрттың алдында денсаулығыма байланысты айыптау қорытындысын келесі күні таңертең сағат 10-да оқимын деп сот үдерісін осылай аяқтады.
Қадірмен тыңдарман, Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарынан тыңдағаныңыздай, экология және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларына қатысты сотта айыптау қорытындылары оқыла бастады. Сот үкімі жарияланады деп күтілуде. Айта кету керек, қоршаған ортаны қорғау министрі болған Нұрлан Ысқақов пен оның екі вице-министрі Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаев 1 миллиард 172 миллион теңге көлемінде мемлекет қаржысын талан-таражға салды деп айыпталып отыр. Меркурий Плюс фирмасының өкілі Әділбек Жайылғанов та қылмыстық іске қатысы бар делініп, айыпталушылар қатарына қосылған еді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазан айында Орталық Азия елдерінде әскерге шақыру науқаны басталған болатын. Бұл аймақ елдерінде жастардың бір бөлігі әскерде қызмет етуден аттондарын ала қашады. Қырғызстан бұл мәселені шешудің өзіндік жолын тапты. Өзбекстанда әскери қызметтен толық өтегендер үшін біршама артықшылықтар енгізілді. Тәжікстанда әскерге баратындарды аулайды десе болғандай тақырыпты Үкілай Бестай жалғастырады.
Совет үкіметі кезіндегідей қазір де қайсыбір жастар түрлі себептерді желеулетіп әскерге барғысы келмейді. Бірақ бұндай еркелікті олардың көпшілігінің жағдайы да қалтасында көтермейді. Бұл аймақта әскери казармадағы тұрмыс жағдайының мейлінше жамандығы, тамақтың нашарлығы, әскердегі әлімжеттіктің кең етек жайып кеткені жайында хабарлар жиі естіліп жатады. Әскерге шақырудың советтік жүйесі әскери қызметтен бұлтарудың да қаншама жолын салып берді. Әскер жасындағы көптеген жас жігіттер студенттердің артықшылығын пайдаланып әскерден қалу үшін жоғарғы оқу орнына түсуге ұмтылады. Енді біреулері әскерге шақыру науқаны өткенше шетелге шығып күте тұрады. Жалған медициналық анықтама тауып алатындар да бар. Әскер жасындағы жігіттің әскери қызметке денсаулығы жарамсыз деген құжат алу үшін дәрігерлерді сатып алу Орталық Азия аймағында қалыпты жағдайға айналған. Өз кезегінде шақыру пункттеріндегі белең алып кеткен жемқорлық әскерге бару тек жарлы жақыбайлардың ғана маңдайларына жазылған деген пікірді одан әрі нықтай түседі. Өйткені мүмкіндігі барлар пара беріп әскери қызметтен сытылып шығудың жолын табады. Қырғызстанда әскерге шақырудың жаңа тәртібі енгізілген. Әскери қызмет мерзімі 2 жылдан 1 жылға азайтылған. Бұдан бөлек әскерге шақырылушы 270 долларға барабар ақшаны төлеп, 1 жылдың орнына 1 айлық жас сарбаздың жаттығуынан өтеді. Бұл өзгерісті жасауға президент Құрманбек Исакиев уәде еткен болатын, жазда ол мемлекет башлығына қайта сайланғанда осы уәдесін орындады. Құрманбек Бәкеев шілде айындағы халыққа жолдауында кәсіби армияны құрудың қажеттілігін атап өте келіп, біз жалпыға бірдей әскери міндеттілік жүйесімен қоштасуымыз керек деген. Бірақ президент осы жерде әскер қатарын келісімшарт принципімен толықтыруға шақырды. Оның қарсыластары керісінше қарама қарсы көзқарасты ұстанып отыр. Олар біліміне, әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, жалпыға бірдей әскери қызмет міндеті жүйесіне қайтып келуге шақырады. Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақов Азаттық радиосына берген сұхбатында жаңа ережелер тек байларға арналған деді. Бұрынғы министр Исмаил Исхақовтың айтуынша,
если ты обучаешься в высших учебных заведениях, ты не идешь в армию. Если ты оплатил определенную сумму 12 000 томов, ты можешь идти на месячные проекты сборы.
Егер сен жоғарғы оқу орында білім алып жатсаң, сен армияға бармайсың. Егер сен 12 000 сом төлесең, бір айлық әскери жаттығудан ғана өтесің. Әрине, байлардың балалары дәл осы мүмкіндікті иеленеді. Олардың оқуға түсуге де болмаса, $270 төлеуге де мүмкіндіктері бар. Сөйтіп, әлбетте, әскерге тек ақшасы жоқтар ғана барады, дегенді айтады экс-министр. General Исақов Орталық Азиядағы бұндай пікірді ұстанатын жалғыз адам емес. Тәжік полковнигі Махти Собиров Орталық Азияда қарулы күштер шаруалар мен жұмысшылардың балаларының әскеріне айналуда деді. Бақылаушылардың пікірінше, Орталық Азияда қадірі түсіп бара жатқан әскери адамның беделін Өзбекстанда сақтап қалуға әрекеттенуде. Өзбек билігінің әскери қызметті 2 жылдан 1 жылға азайтқанына біршама жыл болып қалды. Мерзімді қызметтен босату үшін ақша төлеу тәртібін енгізгеніне де біраз уақыт болды. Әскери мерзімін толығу дегендерге жоғарғы оқу орнына түскенде күш құрылымдары немесе әділет сот жүйесі мекемелерінде жұмысқа тұрғанда жеңілдіктер беріледі. Үкімет жаңа әскери қалашықтар мен оқу орталықтарын салуға қосымша қаржы бөлді. Сарбаздың әскери киімі мен тамағына да қаржы бөлінді. Осылардың барлығы жастарды әскери іске тарту үшін жасалуда. Тіпті әскерге шақырушылар армияға бару үшін пара беретін жағдайларда кездеседі. Өйткені әскерден соң оқуға түсуге немесе жақсы жұмыс табуға да жол ашылады. Бұл тұрғыда Тәжікстанның әскери басшылары да армияның жағдайын жақсартып, бұрынғы әскери қызметшілер үшін артықшылықтар мен жеңілдіктер енгізуде өзбектердің ізімен жүргісі келетіндіктерін айтады. Алайда Тәжікстанның әскери комиссариаттары әзірге әскерге барудан қашып жүргендерге тосқауыл болғысы келеді. Бұл тосқауылдың тәсілі өзгере қойған жоқ, жас жігіттерді көшелерден, вокзалдар мен әуежайлардан ұстап алуға тура келеді. Халық арасында бұны аулау деп атайды. Қолға түскендерді әскери казармаға жібереді.
Қадірмен тыңдарман, бұл Үкілай Бестайдың хабары еді. Енді бағдарламамыз одынан жалғастырамыз. Осыдан бір ай бұрын Алматы облысының Жетіген елді мекеніндегі әскери бөлімде орын алған қанды оқиғаға байланысты іздеуде жүрген капитан мен тағы бір бұрынғы офицер атып өлтірілді деп хабарланып отыр. Бұл туралы Мәншуға Саутай айтып береді.
Алматы облысындағы Дегерес ауылының маңында 65-229 әуе базасының офицері оққа ұшты. Ол өз қызметтесімен туған балаларын айуандықпен өлтірді деген күдікті болатын. Біздің радиомызға түсініктеме берген бас прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернар Құлмағамбеттің айтуынша, күдіктілерді құрықтау бойынша 50 адамнан жасақталған арнайы операция өткен екен.
2009 жылдың 13 қазанында жүргізілген жедел іздестіру шаралары нәтижесінде Алматы облысы Жамбыл аудандық ішкі істер бөліміне іздеуде жүрген 65-229 әскери бөлімінің офицері Раушанбек Жарқынбектің кеңсай шатқалында жасырын жүрген туралы хабарлама келіп түскен. Сол күні Алматы облысы Жамбыл аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері Алматы облыстық ішкі істер департаментінің Арлан арнайы мақсаттағы бөлімшесі Алматы әскери тергеу басқармасының қызметкерлері құрамында жедел топ шатқалды қоршауға алды.
Осыдан бір ай бұрын Алматы облысының Жетіген елді мекеніндегі әуе күштері әскери бөлімінде қанды оқиға орын алған болатын. Офицер Мухамедияр Айтмағамбетов 12 қыркүйекте 16 патроны бар тапанша мен тренажер бойынша кезекшілікке, яғни тәуліктік нарядқа түскен. Алайда 13 қыркүйекте ол белгіленген уақытта әскери басшылыққа кезекшілігімен қарауын өткізуге келмеген. Өткізілген шаралардан соң Айтмағамбетов тренажер залының еденінің астында мойнынан бауыздалған күйде табылған. Бас әскери прокуратураның хабарлауынша, сол күні оны ауыстыруы тиіс капитан Раушанбек Жарқынбек әскери бөлімді тастап кеткен. Алғашқы жүргізілген тергеу амалдары Раушанбектің қызметтесін өлтіріп, табелді қаруын алып кетті деп сезіктенуге негіз берген көрінеді. Содан бері іздеуде жүрген Раушанбек Жарқынбекті қазанның 13-де өтіп бара жатқан жеңіл көлік иесі таныған. Арнайы жүргізілген шара барысында Раушанбек және оның жанында болған қызметтесі оққа ұшқан.
кылмышкерлер полиция кызматкерлерин көрө салып карулуу каршылык көрсөттү. Аларга каршы Арлан арнайы максаттагы бөлүмчөсүнүн кароо колдонуунан Раушанбек менен анын кызматчеси Жанузак оор жараланып, Узунагаш орталык ооруканасына жеткирилгенде каза болду.
Дит биздин радиомузга түшүнүктөмө берген Бас прокуратуранын баспасөз кызматынын өкүлү Ернар Кулмаханбет. Кийинен белгилүү болгондой, АВЕ күчтөрү аскерий бөлүмүнүн офицери айвандык менен өлтүрүлгөн сол күнү Алматыдагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде газ баллонунун жарылысы болгон эт. Жарылыста Раушанбектин эки баласы менен айелы, одон өзгө Раушанбек менен кашып кеткен досу Талас Жанусбековдун да баласы менен айелы мерт болгон. Орун алган эки кайгылуу окуяганын өз ара байланышы барбы жокпу белгисиз. Алайда Раушанбектин үйүнөн диний китептер табылгандыгын негизге алган тергөө тобу бул исте диний фанатизмди негизги болжамдын бири деп атап отур. Бас аскерий прокуратуранын баспасөз кызметинин акпаратына сайкес 2009 жылдын 13 кыркүйөгүндө 65-229 аскерий бөлүмүнүн ага лейтенанты Мухамедияр Айтмагамбетовдун касакана күч колдонуп өлтүрүү белгилери бар маитинин табылуу дереги боюнча Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексинин 96 бабынын 2 тармагы Д тармакчасы менен аса катыгездик менен өлтүрүү боюнча кылмыштык иш козголуп, азыркы таңда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншука Саутай.
Энди соңгу жаңылыктар менен Өкүлөйбестей таныстырат.
Азаттыктын авет толкунунда соңгу жаңылыктар.
Казакстандын коршаган ортону коргоо министрлигинин бурунку башчыларына каршы 3 айдай убакыт жүрүп жаткан сот процесси аякталган эле, өкүм чыгаруучу айыптоо корутундусу менен тааныштыруу жүрүп жатыр. Бейсенби күнү уну окуган судья Ерлан Тасыровдун жүрөгү ысып, жедел жардам чакырткан соң кайтадан айыптоо корутундусун окууга кирешкен. Бурунку экология министри Нурлан Искаков менен анын эки орун басары Алжан Бралиев жана Зинулла Сартембаевка жемкорлук боюнча айып тагылып, мемлекетке 1,172,000,000 теңге шыгын келтирди деген айып тагылган. Айыпталуучулар өздерине тагылган айыпты мойындамайды. Камоодо отурган Казатомпромдун бурунку башчысы Муктар Жакшевдин ден саулугу катты начарлап, өткөн аптада өзүнүн иши менен таанышууга шамасы келмеген анын адвокаты Нурлан Бисекеев кабарлаган эди. Энди Улуттук Каупсуздук комитети эмканасынын кардиологтору анын ден саулугун текшерип, Муктар Жакшевдин мийинде ысык бар экенин аныктаган. Адвокат Нурлан Бисекеевдин айтуунча, Жакшевдин сонун катар жогорку кан кысымы менен асказан ауруларда ушугуп отур. Сондуктан адвокат Бисекеев алдагы убакта тийиштүү органдарга шагым жазбакчы. Бейсенби күнү Тажикстан жана Кыргызстан президенттери Казакстанга келди. Жума күнү алар Жамбыл облусундагы Матубулак ауданындагы ужумдук каупсуздук тууралуу келисим уюмунун шугул аракет этүүчү ужумдук күчтөрүнүн өз ара аракет 2009 деп аталатын кишендүү окуу жаттыгууларын бакылауга катышты. Хабарлар караганда окуу жаттыгуулар барысында ужумдук каупсуздук тууралуу келисим уюмуна мүчө элдердин башчылары өз ара аракетти танытатын бир катар техникалык көрүнүштөрдөн үзүндү көрсөтүп, сондой ак Россия премьер-министри Владимир Путин де болган катышады деп хабарланып отур. Аскерий окуу жаттыгуулар 16 казанда Жамбыл облусу Гвардейский калашыгынын Матубулак полигонунда өтпөкчү. Укук коргоочу уюмдар Биркен Улуттар Уюмунун боскундар иши менен айналысатын кеңсеси менен Казакстандын Бас прокуратурасына кайрылып, Ресей бийлиги экстрадициялаган кыргызстандык Абдурасул Мамарахимовду күчтүү белине кайтармауды Казакстандан сурады. Тараз каласында камоодо отурган Мамарахимовду Казакстан Кыргызстанга тапшыруу мүмкүн деп Мәскеудеги укук коргоочу уюм мемориал тобу алаңдап отур. Кыргызстандын Ош облусу Нохот ауданынын тургуну 1961 жылгы Абдул Расул Мамарахимовке 2008 жылдан бери улутаралык дыний араздык туудурду деген айып менен издөө жарыяланган. Ал 2008 жылдын башында Ресейде напака табуу менен жүргөн. Пакистандын Пешавар каласында кубаттуу жарылыш орун алды. Бул жарылыштын алдында каролуу топ шыгыстагы Лахор каласында укук коргоо органдарына шабуулдап, кеминде 30 адам каза тапты. Соңгу күндөрү Пакистан өкмөтү Ауганстан менен чек аралас оңтүстүк Вазиристан аймагындагы содурларга соку берүүгө дайындалып жатканда аймакта шабуулдар көбөйүп отур.
Акпараттар агыны Азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Кытай шилде айында Шинжан провинциясындагы улутаралык кактыгыс кезинде жасаган кылмыштары үчүн тагы 3 адамды өлүм жазасына кести. Кытай бийлиги Үрүмчүде 200 адамдын өлүмүнө келген уйгурлар менен хансулар арасындагы улутаралык кактыгыска байланыштуу осуган дейин 6 адамга өлүм жазасы өкүмүн чыгарган. Бейсенби күнү Үрүмчү соту 3 адамга өлүм жазасын берип, 2 жылдын ичинде ал өкүм орундалууы мүмкүн. Бул көтөрүлүшкө байланыштуу 21 адам жоопко тартылды. Израиль сыртқы істер министрі түркиялық телеарнаның балаларды өлтіріп жатқан Израиль әскерін көрсеткеніне наразылық танып, Иерусалимдегі Түркия елшісін шақырып алды. Израиль сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде министр Авигдор Либерман Түркияның мемлекеттік телеарнасы ұсынған бағдарлама Израильге қатысты жек көрушілік пен арандатушылықты көрсеткен деді. Түркия билігі бұған қатысты пікір білдірмеді. Бұл жанжалды оқиға өткен аптада Түркия әскери жаттығуларына израильдік ұшқыштың қатысуына қарсылық ретінде оқу жаттығуларын кейінге қалдырған соң болып отыр. эки элдин карым-катынастары Израилдин өткөн жылы желтоксан каңтар айларында Газадагы исламшыл жоонгерлерге каршы Палестинага аскерий соккусунан соң бузулган болатын. Ул кактыста жүздөгөн палестиндик каза тапкан эди. Түркия мен Ирак экономикалық және саяси байланыстарын жақсартуға бақталған бірқатар келісімдерге қол қоюда. Түркияның үкіметтік делегациясын Бағдатқа бастап барған премьер-министр Реджеп Тайып Ердоған Ирақтық әріптесі Нури Аль-Маликимен кездесті. Ройтерс агенттігі түркиялық ресмилердің айтқанына сілтеме жасап жазуынша, Түркия өз аймағын арқылы Еуропаға Ирақтың табиғи газын тасымалдайтын келісімге қол қоймақшы. Румыния президенті Траян Басеску экономист Лучиан Кройторуды премьер-министр ретінде ұсынды. Сейсенбі күні үкіметке сенімсіздік танытып, орталық оңшылдар үкіметі Эмил Бог үкіметі таратылған болатын. Қазіргі таңда Румыния орталық банкінің басшысына кеңесші болған Криторию, оның алдында халықаралық валюта қорының Румыниядағы өкілі болған. Румыния президенті Басеску сонымен қатар халықаралық валюта қоры Бухаресттегі миссиясын жаңа үкімет басшысы мақұлданғанша тоқтатып қойғанына тоқталды. Британдық газетте жазылғанда Италияның қауіпсіздік қызметі Ауғанстандағы аймақты итальяндықтардың қорғауында ұстап тұру үшін талибандарға ақша төлейді деген ақпаратты Италия үкіметі теріске шығарып отыр. Премьер-министр Сильвио Берлускони кеңсесі The Times газетінде жарияланған мәлімет толығымен негізсіз десе, қорғаныс министрі түкке тұрмайтын хабар деген. Британдық басылым Ауғанстанның Сароби ауданында Италия әскері талибандарға 10 мыңдаған доллар пара берді деп жазды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа енді алдағы 20-25 минутта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Қазақстандағы оппозициялық партиялар жаппай наразылық шараларын өткізуге дайындалуда. Заңгер Әлімжан Жұбатқанов Қазақстанда ресми және ұлтаралық тілі болып табылатын орыс тілін жетік білмегендіктен Астана қаласы прокуратурасынан жұмыстан шығарылғанын айтып отыр. Атырау облысындағы Мұқыр ауылында тұратын қария келбетті бозбала туралы хабарымызды береміз және де ресми мәліметтерге сәйкес Қазақстанда туберкулез дерт не шалдыққандар саны азайып отыр деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Қазақстанның оппозициялық партиялары алдағы жексенбі күні, яғни қазанның 18-інде бүкіл Қазақстан бойынша бүгінгі билік жүргізіп отырған әлеуметтік теріс саясатқа қарсы жалпы халықтық азаматтық наразылық акцияларын өткізуге шақырып отыр. Олардың пайымдауынша президент пен үкімет дағдарысты тоқтаттық, халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамастан, Қазақстандағы әлеуметтік экономикалық ахуал шиленсіп барады. Осыған қатысты елдегі Азат, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы және алға сонымен қатар Қазақстанның коммунистік партиясы өкілдері мемлекеттің дағдарыспен күрес үшін деп бөлінген 19 миллиард доллар қаржының талан таражға салынғандығын айтады. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бүгінгі Қазақстан билігін дағдарыстың 2 жылында халықтың тұрмысын көтеруге, шағын және орта бизнесті құтқаруға, жұмыссыздыққа тосқауыл қоюға бағытталған нәтижелі шараларды іске асырған жоқ деп айыптаған елдегі оппозиция өкілдері алдағы жексенбіде барлық тұрғындарды жалпыұлттық наразылық акциясына шығуға шақырып отыр. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшісі Жармахан Туяқбай оның қалайша өтетіндігін төмендегідей баяндап берген болатын.
Әр облыс акцияның формасын өзі таңдайды. Кейбір жерде митингіге берген митингіге рұқсат бермейді. Кейбір жерде митингіге емес, басқа формасын таңдап жатыр. Сондықтан барлық жерде митинг өтеді деп айтуға болмайды. Бір жерде митинг өтеді, бір жерде жаңағы әкімшілікке барып жаңағы наразылық ұсыныстар тапсырылады, үшінші жерде пикет жасалады, төртінші жерде тағы басқа түрі.
Осылай деген оппозиция өкілдері әр аймақтың әлеуметтік проблемалары өзге екендігін ескертеді. Сондықтан жергілікті тұрғындар өздерінің аймақтарындағы өзекті болып отырған мәселелердің шешімін талап етуі тиіс. Коммунист Серікболсын Әбділдин мәселен батыс қазақстандықтар бүгінде өздерінің талаптарын бірнеше тармаққа бөліп дайындап қойғандығын айтты.
Батыс Қазақстанның активтерінің жасаған қағазын оқыдым, онда бірінші, екінші, үшінші деген талаптар бар. Соның біреуінде жазылған, мысалы, қазір зейнетақы аз ғой, мысалы ретінде жазылған, мына Ресей менен Қазақстанда екеуінде дағдарысы бірдей болып жатыр ғой, бірақ Ресей осы дағдарысқа қарамай зейнетақыны көтеріп отыр. Оның қазіргі орта есеппен зейнетақысы Назарбаевтың зейнетақысынан 5 есе артық.
Алматыда бас қосқан Азат, Алға, Қазақстанның коммунистік партиясы мен жалпылтық социал-демократиялық партия жетекшілері президенттің үкімет дағдарысты тоқтаттық. Халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамастан, еліміздегі әлеуметтік-экономикалық ахуал шиеленісіп барады дегенді айтады. Осыған байланысты партия осы өздерінің әрекеттері арқылы халықты оятуды көздеп отырғандығын айтады.
Біздің осы уақытқа шейін күні-түні ойлайтынымыз осы біздің жасап жатқан іс-әрекеттеріміз қашан пәрменді, қашан нәтижелі болады деген мәселе. Оның әр түрлі формалары бар, оның бәрін митингіде жасап та көрдік, басқасында жасап та көрдік. Бүгінгі ең басты мәселе халықтың өзін ояту. Аздаған ғана саясатпен шұғылданып жүрген топ ол біздің Қазақстанға жеткіліксіз. Егер де миллиондаған азаматтар шынайы бүгінгі жағдайдың төзгісіз екендігіне көз жетіп, сол жаңағы сиісті талап қоя алатын болса. Міне ең басты біздің бүгінгі мақсатымыз халықтың көзін ашу.
Алайда оппозицияның бірқатар митингтері мен наразылық шараларына қатысып көрген өзін таныстырмаған Алматы тұрғыны оппозицияның айтарлықтай тындырған ісі жоқ екендігін айтады. Оның пайымдауынша оппозиция әйтеуір билікке қарсы шыққанды жөн санайды, ал ол шын мәнісінде халыққа тиімді ме, тиімді емес пе деген сұраққа аса ойланбайтын көрінеді.
Мынау Азат партиясы енді бұрынғы нағыз ақ жол деп қазір Азат деп өздерінің аттарын не қылайын білмей жүрген партия өздерінше халық ішінде митинг емес. Көтеріп отқан тақырыптары да адам қолдауға тұрмайтын тақырып. Бұлардың қойған мақсаттары дұрыс емес деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден бұлар қазақ деген ел бар, қазақ деген ұлт бар. Олардың тағдыры не болады, не істейміз? Болашақта қалай мемлекет болып қаламыз? Болашақта не істейміз? Ондай әңгіме айтылмайды.
Дегенмен оппозиция өкілдері үстіміздегі жексенбі күні барлық тұрғындарды өз пікірін білдіруге шақырып отыр. Ал партия басшылары өздері Алматыда дүйсенбі қазанның 19-ында жиналатын болып келісілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Заңгер Әлімжан Жұбатқанов Қазақстанда ресми және ұлтаралық тіл болып табылатын орыс тілін жетік білмегендіктен Астана қаласы прокуратурасынан жұмыстан шығарылғанын айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда Қазақстандағы мемлекет тілі қазақ тілін жетік білетін маман ретінде оның заңды құқығы бұзылып отыр. Ал Әлімжан Жұбатқанов қарамағында жұмыс істеген Астана қаласы прокуратурасындағы басшы қызметкерлердің бірі Владимир Малаховтың қызметі өсіп, Астана қаласы Сарыарқа ауданының прокуроры болып тағайындалған екен. Астана қаласы тілдерді дамыту басқармасы Астана прокуратурасындағы мемлекеттік тілдің қолданылуын қадағалауға құзыреттері жетпейтінін айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Әлімжан Жұбатқанов орта мектепті қазақша бітіріп, 1999 жылдан 2001 жылдар аралығында Астанадағы Қазақ гуманитарлық заң университетінде оқыған. Астана қаласы Алматы ауданы прокуратурасында 2005 жылдан 2008 жылға дейін қызмет істеген. 2008 жылы Астана қаласы прокуратурасы қылмыстық істер бойынша сот шешімдерінің заңдылығын қадағалау басқармасына қазақ тілді маман ретінде жұмысқа шақырылған. Алайда Әлімжан Жұбатқанов дәл осы Астана прокуратурасынан орыс тілін жетік білмеген үшін жұмыстан шығарылғанын айтады.
Маған Малаховқа орысша жеткізу шыны керек қиындау болды. Бірақ ол мені кемсітті. Қазақ әдет деп, бұл жерде орыс тілін жақсы білу керек деді қазақша қараған. Себебі қалалық прокуратурада бәрі орыс тілінде сөйлейді. Заң бар, заң орындалмайды. Сол үшін мен қудалауға түсіп жұмыстан шыққанымда себебі сол болды менің. Сен орыс тілін білмесең жұмыс істей алмайсың, басыңды ауыртпа да жұмыстан кете берсең болады деп айтты.
Астана қаласы прокуратурасы қылмыстық істер бойынша сот шешімдерінің заңдылығын қадағалау басқармасының бұрынғы бастығы болған Владимир Малахов қазіргі уақытта қызметі өсіп Астана қаласы Сарыарқа ауданы прокуроры болып тағайындалған. Ал Астана қаласы прокурорының аға көмекшісі Тариға Ибрагимқызы Әлімжан Жұбатқановтың өз қалауы бойынша арыз жазып жұмыстан кеткендігін, әрі бұған бұрынғы бастығы Владимир Малаховтың ешқандай қатысы жоқ екенін жеткізді.
Арыз бар екен, өз еркімнен кетіп мен ешнәрсе айта алмаймын ол туралы. Ол кісі сізге не айтады? Ол кісі 10 жыл оны увольнял же, кадрға ол өзі арыз жазған. Ол қандай отношение имеет? Ол дейтін бірге жұмыс істеді, өйткені ол жаңағы сол басқармада жұмыс істеді, жаңағы басқарманың бастығы Малахов болған. Көп адамдар ол жалғыз емес қой жұмыс істеген. Арыз жазса өз еркімен кетсе неге оның бастығы қандай қатынасы бар?
Әлімжан Жұбатқановтың айтуынша бұл тек өзінің басындағы ғана жай емес. Қазақ тілді көптеген мамандар осындай халді басынан кешіріп отыр. Сондай-ақ Әлімжан өз елі Қазақстанда мұндай күйге түсіп отырғанына кейістік білдіреді.
Мемлекеттік органдарда тең қолданылады деген бірақта заңда жазылмаған ғой. Орыс тілін білмегендер мемлекеттік қызметтен шеттетілсін, болмаса мемлекеттік қызметке алынбасын деген. Міне осыған орай конституциялық құқығым бұзылып отыр деп айтсам да болады, бірақ оны мен кімге айтамын? Менің тыңдап жатқан басшылар жоқ. Басшыларға айтсаң, арыз қой, заң қой, білгіш екенсің деп шығады. Сондықтан мен ешкім мені қолдап жатқан жоқ. Бүкіл қазақ баласы мен сияқты қаншама азаматта зардап шегіп отыр. Тілден айырылған мылқау адамдар сияқтымыз, бүгінде ешкімге қажет емес.
Біз бұл мәселеге орай Астана қаласы тілдерді дамыту басқармасына хабарластық. Басқарма бастығы Оразкүл Асанқызы Астана қаласы прокуратурасына біздің ықпалымыз жүрмейді деп отыр. Дегенмен Оразкүл Асанқызы мұндай жағдайдың болғандығында жасырмайды. Осы тектес жағдайларды тек сот қана шешеді деумен шектелді.
Мемлекеттік мекемелерге ғана ықпал ете алады. Зарлап заң керек деп жүргеніміз сол. Олардың жүйесі бас прокуратурадан ауданға шейін төменнен солай тұрады. Біз оларға, олар бізге ықпал ете алмайды. Бізде болған жағдайлар сот жүйесінде. Өйткені заң бойынша тіл білмеушісі шығарғанда ол міндетті түрде сот орнына қойылады.
Ал заңгер Өтеген Ихсанов ресми тілді білмегені үшін заңгердің жұмыстан шығарылуы ата заңға қайшы. Ал кез келген дәрежедегі мемлекеттік қызметкер мемлекеттік тілді толық білуге заң бойынша міндетті дейді.
Сондықтан оның мәні тек қана егерде кінәсі басқа тілді білмейтін болатын болса, бұл заңсыздық. Қазақстан азаматының құқығын бұзды деген сөз. Конституция қазақ халқының мемлекеттік тілін білмейтін адам анандай лауазымды адамдарды тағайындап.
Әлімжан Жұбатқанов болса, Қазақстанда қазақ тілінің заңды тұғырына шыға алмай, өзі қатарлы қазақ тілді мамандардың шет қақпай көріп отырғанына алаңдаулы.
Қоныс таптамасы менің ренішім. Өзімнің ата-бабамыз азаттық алып берген мына жерімізді қорғап, ана тілімізді сақтап бүгінгі күнге дейін жеткізді. Ал біз сол ана тілімізге ие бола алмай, ана тілінде білетін балаларды қорғай алмай кеудесінен осылай итереміз.
Аталған мәселеге байланысты бас прокуратураның мемлекеттік тілді дамыту бөліміне хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Қазақ тілі 1989 жылы 22 қыркүйекте Қазақстанның мемлекеттік тіл мәртебесін алған болатын. Биыл, яғни 2009 жылы қазақ тілінің мемлекеттік тіл болғанына 20 жыл толды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, жалпы Қазақстанда тіл туралы заңның 20 жылдығына арнап Азаттық радиосы тізбекті хабарлар берген болатын. Осы хабарларымыздың мәтіндерін біздің веб-сайтымыздан оқи аласыздар. Ол үшін Азаттықтың интернеттегі парақшасына кіріп, айрықша тақырып бөлімінде Қазақстандағы тіл мәселесі деген түймені бассаңыз болғаны.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің миынан ісік табылған. Саяси баспана сұраған қырғызстандық еліне күштеп қайтарылуы мүмкін. Пәкістанда құқық қорғау қызметкерлеріне қарсы шабуылдан 30 адам қаза тапты. Кишиневтегі жарылыста 40 кісі жараланды. Тәжікстаннан Қырғызстанға қарулы топ қашып шыққан. Қытай Шыңжаң көтерілісіне қарсы тағы 3 адамды өлім жазасына кесті. Армения мен Түркия жетекшілері футбол ойыны прогрестің дәлелі деп отыр. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың жалғасында Атырау облысындағы Мұқыр ауылында тұратын қария келбетті бозбала туралы хабарымызды береміз. Ресми мәліметтерге сәйкес Қазақстанда туберкулез дертіне шалдыққандар саны азайып отыр деген хабарды тыңдайсыз. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Біздің интернеттегі парақшамызды естеріңізге сала отырайын. azattyq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3w.azattyq.org. Азаттықпен бірге алыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Атырау облысындағы Мұқыр ауылында қария бала Нұржан Өркешбаев 18-ге енді толды. Бұл күнде орта мектепті тәмамдаған Нұржан бет әлпетін қартайтқан құпия кеселдің емі табылса шетелде пластикалық операция жасатқысы келетінін айтады. Сонымен қария келбетті бозбала туралы хабарымызды әріптесім Ермек Болтай назарыңызға ұсынады.
Нұржан өзі қатарлы бүлдіршіндер сияқты балалықтың базарын қызықтай алмады. 4 жасқа толғанда оның бетін әжім торлады. Қиялмен жаны бала, бет-әлбеті қария Нұржан туралы 10 жыл бұрын Қазақстанда көп айтылатын. Ендігі 18-ге келген, келбеті сол қартайған күйінде қалған Нұржанның тағдыры қоғам назарынан көмескілене түскендей. Алғаш қартаю белгілері біліне бастағаннан қазақстандық шетелдік дәрігерлер Нұржанды емдеуге білім біліктерін жұмсап бақты. Бірақ Нұржанның қартаю себебі әлі күнге дейін жұмбақ болып қалуда. Ендігі үміт пластикалық операция жасатуда тұр. Нұржанның өзі де осы арман үміт жетегінде орта мектепті де бітірді.
Кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді, сол сияқты мен де өз арманым бар. Осы несінен теріден теріге операция жасап, пластикалық операция соны жасатуды. Өзімді құрдастарым сияқты сезінгім жүр. Оның көмек болар болмас білмеймін ол.
Өзінде жасөспірім бозбалалар тәрізді, Нұржанда бойшаң денелі болып ержетті. Бір мамандық алып, ел қатарлы еңбек етсем, жар сүйіп, бақытты отбасын құрсам дейді Нұржан.
Со қалаға бар, айтып, қалада айтып, өзгінде өзің өлесің, айтып, жақсы мамандар есі болсаң, бәріне де жұмысқа жарайсың.
Ата-анасы да, Нұржанның өзі де дерттің себебін көршілес Астрахан облысындағы Ресейдің Капустиньяр әскери полигонынан ұшырылатын зымырандардың осы аймаққа құлауының зардабы деп біледі. Сондай-ақ жұмыс істеп тұрған тайсойған зымырандар полигоны да жақын жерде.
Осы жаққа ракета түскен ойылға, осы біздің мына қыр бар, мына бара, осы алдымызда қырда не, сол жерге ракета түскен. Мен сол жерде бір жасымнан бастап па, сояқтан қалыппын әжемнің қолында. Содан со ракетаның әсері болғанша талады жүргенде со ракетаның көрінбейді. Біз үйінің астында да болды, ракетадан көлеп кетіп алып тұрды. Әжеміз екеуміз келіп со ракетаның астына отырып шуат жасатымыз.
Нұржан айнаға қарағанды ұнатпайды. Басқа үйлердегідей бұл үйдің қабырғаларында ілулі тұрған айнаны көрмейсіз. Қария келбетті бозбала Нұржан қолы қалт еткен сәтте ауылдың клубына барып ән айтқанды жақсы көреді. Тіпті бұл ауылдағы мерекелік шаралар Нұржанның қатысуынсыз өтпейді екен. Оның айтуынша достары өте көп. Менмен ауылдағы кішкентай балаларға дейін дос дейді ол. Солармен көңіл көтеріп қалжыңдасып жүретін уақыттарда бет-әлбетінің басқалардан ерекше екенін ұмытып кететінін айтты. Ол өзінің балалық шағы қартаюдан басталғанда іштей қиналатынын және басқалардың алдында қысылатынын да жасырмады.
Ұнататын қыздар бар, бірақ өзі сезімді, бірақ айтқызып жеткізе алмаймын оларға. Не десем, келесіне оны ренжітіп алам ба? Оны маған етіп басқаша жауап берсе деп ойлаймын өзім артымда. Содан кейін десіп, артын күтіп жүремін. Бір күні болмаса, бір күні әйтеуір жауап берер деп.
Есегенде полиция болсам деген арманы да алыстай бастағандай. Дәрігерлердің айтуынша, Нұржанның келбеті ғана емес, ішкі ағзалары да қартая бастапты.
Милиция болғым келеді, пожарник болғым келеді, армандадым оны. Пожарник. Папам айтқаным, пожарник болса, жақсы болады. Ол пожарник боламын деп ойладым, одан кейін денсаулығым жетпейтін боласың, оған да құрсын дедім.
Қазақстан клиникаларынан кейін 2000 жылы неміс дәрігерлері де Нұржанды Берлинде емдеп көрді. Бірақ олар да оның бойында ерте басталған қартаю дертін тоқтата алмады. Тек германиялық дәрігерлер оған 18 жасқа толғаныңда бетіне пластикалық операция жасап береміз деп уәде берген екен. Қазір Нұржанның жасы 18-ден асты. Операцияға шетелге алып баруға ауыл адамның қалтасы көтермейді. Нұржан қымбат пластикалық операцияны жасатуға көмектесетін қайырымды жандар табылып қалар деген бір үміт, бір күдікпен күн кешуде. Бардармен күн сайын төсекке жатар алдында жаратушыдан бет әлбетімді жасартып берші деп жалбарынған тілекке ғана жетеді.
Ол көп газеттің бетінде телевидение жүрмін, ол қара үлкен жоғарыда ағаларымыз көрген-көрмеген білмеймін ол. Көрген мезілерде олар көмек берсе, олардың қолдан қайтармаймын. Ол көмектессе, мен де оларға алғысымды айтамын оларға.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Атырау облысынан Ермек Болтай.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстанда туберкулез дертіне шалдыққандардың саны азайып отыр, дегенмен дерттің таралу деңгейі әлі де күрделі. Дәрігерлердің айтуынша, ауру әсіресе Ақмола, Қызылорда, Маңғыстау өңірлерінде көп таралып отыр. Сондай-ақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша Қазақстанда дәріге бекем туберкулез түрі жиі кездеседі екен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Дүйнөжүзүлүк ден саулык сактоо уюмунун деректери боюнча туберкулез ауруна жыл сайын алемде 9 миллион адам шалдыгады. Ал 1 миллион 700 миң адам көз жумады экен. Дарыгерлер бул кауптуу дертке көбүнесе иммунитети әлсиз адамдар, сондай ак маскүнемдер менен ашакорлор жана стресске жиі ушырайтын адамдар шалдыгатынын айтады. Эки кабатта элдерде өкпө дертмен жиі аурады экен. Солардын бири Алматы каласынын тургуну Акмарал Мамаева.
Босанганнан кийин 2 күндөн кийин флюорографияга түшкөн кезде менин туберкулезди тапты. Бирок эч кандай сыптым көтөрүлүп аурумады. 3 ай больницада жатып эмделип, дары ичкенди кадагалайт медсестралар. Колуңа берип, сен аны ичип коймайынча жаныңдан кетпейт. Тек күчтү-күчтү тамактар ичүү керек, эт көп жеу керек, сүт көп ичүү керек. Негизи табетин болмаса да тамакка байланыштуу деп жазылган.
Соңгу 9 ай коркутундулары боюнча Казакстанда 100 миң адамга шакканда 111 адам туберкулез ауруна шалдыккан. Казакстан Республикасынын ден соолук сактоо министрлигинин туберкулез маселеси менен айналысатын улуттук орталыгынын баш дарыгери Малик Аденов азыркы таңда аталган аурудун жаш өспүрүмдөр арасында кеңинен таралуу алаңдатып отур дейди.
Жаш нерестелердин саны аздау, алардын бир жартысынан сал жогорулауы 60-70% жаш өспүрүмдөр. Жалпы көн сандарды санап алган кезде туберкулездин энди әлеуметтик жагдайлар төмөндөр жиі кездесетини аныкталган нерсе, бирок ауа аркылуу дем алгандан кийин салтаяк алар карамайды го, кимнин әлеуметтик жагдайы жогору, кимнин әлеуметтик жагдайы төмөн деп.
Статистикалык маалымат боюнча жаш өспүрүмдөр балалардан 3 эсе, эрежектерден көрө 1,5 эсе осы дертти жиі жуктурады. Дарыгерлердин айтуунча, ауру әсіресе Акмола, Кызылорда, Маңгыстау өңүрлөрүндө көп таралып отур. Туберкулез проблемаларын зерттөө улуттук орталыгынын директору Шахимурат Исмаил соңгу убакта мультирезистентти туберкулез жиі кездеседи дейди.
Азыр мультирезистенттүү проблема бар. Мультирезистенттүү туберкулез деген жаңа ауыр, баарлык дүйнө боюнча тарап жаткан жаңа кауптуу туберкулездин жаңа түрлери, эмди таштап кеткен адамдардан тараган ауру. Дарыга төзүмсүздүк жагдайга айналып кететин туберкулездин микробтор пайда болгон. 2 жыл эмдөө керек. Ол башка әдис, башка ем.
Шахимурат Исмаилдин айтуунча, туберкулездин бул түрү 90-жылдары республикада дарымек тапшы болгон уақытта пайда болды. Ол кезде мамандар мен қажетті құралдар аздык етті. Және осы 15-20 жыл бактерияны эпидемиологиялык және генетикалык тургуда өзгертті дейді. Республикалық санитарлы-эпидемиологиялық орталықтың бас дәрігері Кеңес Оспанов әр адам өз денсаулығы үшін жауапкершілігін түсінген кезде аурудун саны азаяды дейди.
Дарыгерлерге бармайт. Бул ауру адамдан тек кана адам кошулатын ауру. Бар бир семьядагы адам пока өзүнүн ден саулугун дурустап күтпөй билмесе менде эмне ауру эчтен чыкпайт. Жыл сайын 19 миң, почти 20 миң адам барат. 2 миң жарым киши өлөт деген сыяктуу.
Казыркы убакта Казакстан тәуелсиз мамлекеттер достастыгы элдер арасында туберкулез менен ауру боюнча 4-нчү орунда тур. 2008 жылы бул дертке 17 миң казакстандыктар шалдыккан болатын. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мерүр Сесибай.
Құрметті тыңдарман, енді назарыңызға дәстүріміз бойынша әдеттегідей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 43-ші қара сөздің бірінші бөлімімен танысатын боласыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Күндегіге байлық та мақтан емес, ақыл, абырой да мақтан емес, арыз бере білу мақтан. Бұл екеуі қолынан келген кісі салт атты сабау қамшылы кедей де болса, аз да болса орны төрде, майлатқа, майлы етке қолы жетеді. Өкпілеу мақтаншақ байларды, сіз айтсаңыз, отқа түсуге бармын деп, желдендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ, малын бақпай-ақ, содан алып, киімін бүтіндеп киіп, тәуіратын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді. Бай өз тыныштығын да білмейді. Бос шығынданғанын да ескермейді. Біргісімен сөйлессе, мұны қайтеміз деп бағанағы антұрғанмен ақылдасады. ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен, және де ақылдасар досы көбейсе, қадырым кетіп қалады деп, ой, тәйірай, соны білмей тұрсыз ба? Ол ана қулық қой, бұл мұна қулық қой деп, оған бүйдей салсаң болмай ма деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбей тұғын қылады. Байдың өзіне де адам сенбей тұрған болады. Байдың өз жауабы, өз мінезі оң бай тұрған соң, бағанағы кісі бұзылса, әлгі ан тұрған байға, мен айтпап бедім, оныкі қулық сөз деп, мені көрдіңіз бе деп, екіншіде тырп етпей тұрған қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы.
Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырып өтті. Қадірмен тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп бағдарламамызды тыңдағаныңыз үшін сізге рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.